Азатлык радиосы сөйлөйт. Бүгүн 22 сентябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШнын Афганистанга үстөмө күчлөр жиберүү планы өзгөрүүгө мүмкүн. Казанда yolg'onni oshiqlov joylanmalari turunda xalqaro jiyin uza. Tatariston madaniyat ministerligi ijtimoiy portal ochib yuberdi. Islom konferensiyasi uyushmasidagi Rusiya elchisi Komil Isxaqov bilan angama. Boshda dunyo yangiliklari.
Ozodlikda xabarlar, nechik bor, shulay.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің түп хабарлары қысқаша. Америка Қошма Штатларында климат өзгәруіне қаршы халықара саммит башланды. Мәскеу шәһәр мәхкәмәсе тақыр башларға хөкім қарарын шығарды. Бүтін дөнья машинасыз күнге Қазанда да тілектәшлік күрсәтілді. Ә хәзер шушы һәм башқа вақиғалар турында тулырақ мәлімет. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама климат өзгәруенә каршы көрәшергә чакырды. Мәсәләне хәл итмәү халакәткә әйләнергә мөмкин дип әйтте ул халыкара саммитта чыгыш ясаганда. Климат өзгәруенә багышланган саммитны Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Бан Ги Мун ачып җибәрде. Әлеге форумга дөньядагы 100 илнең җитәкчеләре җыелды. Ачылу чыгышында Бан Ги Мун быел глобаль җылынуга каршы килешүне кабул итмәү әхлакый яктан кичермәслек гамәл булыр иде диде. Саммитның мақсаты климат өзгәруенә каршы килешүне декабр айында Данияда кабул итү өчен дөнья җитәкчеләренең сәяси теләкләрен берләштерү дип әйтелә.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе тақыр башлыларга хөкем карарын чыгарды. Тақыр башлар төркемендәге 10 кешегә 3-тән алып 10 елга кадәр төрмә җәзасы бирелде. Элегрәк җәмәгать утырышчылары мәхкәмәсе дә аларга чит ил кешеләренә һөҗүмнәр оештыруда гаепле дигән карар чыгарган иде. Төркемнең җитәкчеләренә Евгения Жихарёва һәм Илья Шутконы мәхкәмә 8 һәм 10 елга иректән мәхрүм итте. Тикшерүчеләр әйткәнчә, бу төркем 2008 елның февраль-март айларында Мәскәүдә Кыргызстан, Өзбекстан һәм Кытай кешеләренә һөҗүм иткән булган. Хукук яклаучылар Россия төбәкләрендә хукук яклау өлкәсендә хәлнең бик яхшы булмаганын ачыклаган. Бу хакта җәмәгать булаты вәкиле Александр Брод бу мәсьәләгә багышланган конференциядә белдерде. Проект кысаларында җәмәгать булаты вәкилләре 15 Россия шәһәрендә булып кайткан. Алар арасында Уфа, Мәскәү, Петербург, Курск, Ярославль, Тольятти, Новосибирск, Пермь, Чиләбе һәм башка калалар булган. Брод ватандашларның хукуклары кысала, хукук яклау оешмаларына түрәләр һәм мәгълүм чаралары тарафыннан басым ясала дип белдерде. Ул шулай кризис башланган şirketләр кешеләргә эш хакын түләмәй яки акчалата ярдәм бирмичә эштән куа дип әйтә. Хукук саклау оешмалары да тоткарланучыларга басым ясы, кыйнау һәм җәзалау очраклары да була дип яза җәмәгать булаты вәкилләре. Шулай ук Россия төбәкләрендә ачыкланган канун бозулар арасында Милләтара нәфрәт, армиядә хукук бозу, дин әһелләренә һөҗүмнәр ясау кебек күренешләр кертелгән.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Екатеринбурда зур Урал берләшмәсе җыены үтте. Анда игътибар үзәгендә Урал төбәгендә өлкә республикаларының икътисади хәле, кризистан чыгу юллары, урта гамәлләр торды. Җыенда парламент рәисләре, җәмәгатьчелек вәкилләре, губернаторлар катнашты. Җыенда төп нотыкны Сырлау өлкәсе губернаторы Эдуард Россель ясады. Ул икътисади күрчекне җитештергән товарларның көндәшлек итә алмавы, икътисадның төзелеше нәтиҗәле булмау белән бәйләде. Зур Урал берләшмәсенә кергән төбәкләр кабул иткән ахыргы карарда кризисга каршы өстәмә чаралар күрү, базар мөнәсәбәтләренең нәтиҗәлелеген арттыру өчен дәүләтнең ролен үстерү, төбәк һәм шәһәр хакимиятләренә икътисади мәсьәләләрне хәл итү өчен күбрәк вәкаләт бирү кебек тәкъдимнәр кертелде. Татарстанда 55 меңгә якын эшсез кеше теркәлгән. 450 меңнән артык кеше ел башыннан алып эш сорап мәшгульлек бүлекләренә мөрәҗәгать иткән. Бу хакта бүген ГЖИЛШТА Федерация Хөнәр берлекләре федерациясе рәисе Татьяна Водопьянова белдерде. Ял итәргә җибәрелгән һәм ярты елгына көн эшләгән кешеләр саны 76 меңнән артык дип хәбәр итте Татьяна Водопьянова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Әйләнә тирә мохитне саклау йөзеннән үткәрелә торган бөтен дөнья машинасыз көнгә көн дигән чарага Казанда кушылды. Бу чара турында Татарстанда экология һәм табигать ресурслары министрлыгы хәбәр итте. Яшьләр һәм спорт эшләре министрлыгы хезмәткәрләре, экология министрлыгы түрәләре дә бүген эшкә җәмәгать транспортында килгән. Казан шәһәр идарәсендәге җитәкчеләр бүген төштән соң эш урыннарында калырга тырышкан дип хәбәр итте матбугат вәкиле. Мәскәүдә дә бу көнне кайбер югары дәрәҗәле түрәләр җәмәгать транспортында эшкә килгән. Телевидение хәбәрләренә караганда, метрода кеше гадәттәгедән күбрәк булган, әмма каладагы бөкеләр дә кимемәгән. Мондый көнне үткәрү тәкъдиме белән Франция чыккан булган. Бер көн машинаны калдырып, шәһәр транспортыннан файдалану көне кайбер Европа илләрендә дә үткәрелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русияда исламга багышланган телевидение каналы ачылырга мөмкин. Русия мусульманнары бу тәкъдим белән ил җитәкчеләренә мөрәҗәгать итмәкче. Бу хакта алар Русия җитәкчесенә Русия һәм ислам дөньясы хезмәттәшлек һәм тотрыклылык дигән конференциядә бу мәсьәләне күтәргә җыена. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин телеканал Русия халкына исламның яхлакый һәм рухи кыйммәтләре белән танышырга ярдәм итәчәк дип саный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. АҚШ-та президент Барак Обаманың җанатарлары саны гыйнвар аеннан бирле 2 мәртәбә кимегән. Аның март аенда Әфганстанга үстәмә хәрбиләр җибәрү турындагы белдерүеннән соң американ халкының яртысы Әфган сугышына каршы фикер белдергән. Обама Әфганстан стратегиясен үзгәртергә мөмкин. Март аеннан бирле нәрсә үзгәрде соң? Бу сорауга җавапны Алсу Кырмаштан ишетерсез.
Обама идарәсе Әфганстан белән нишләргә дигән сорауга җавап эзли. АҚШ Әфганстанга өстәмә гаскәр кертеп, андагы талибанга каршы чараларын арттыра ала. Мондый стратегиянең кирәклеге турында Әфганстандагы НАТО һәм АҚШ көчләре башлыгы генерал Стэнли МакКристал да әйтте. Моңа үз чиратында илне төзекләндерү, Әфган көчләрен сугышырга, җирле хакимиятләрне идарә итәргә һәм коррупциягә каршы көрәшергә өйрәтү дә керә. Әфганстан мәсьәләсендә Кушма Штатлар бөтенләй башка стратегия дә кабул итә ала. Бу хакта Обама идарәсеннән яшерен мәгълүматлар матбугатка чыкты. Бу стратегия нигезендә АҚШ Әфганстанга Әл-Каида сугышчыларын кертмәү чараларын гына күрәчәк. Күпчелек Әл-Каида сугышчылары күрше Пакистанга сыенган дип фаразлана. Шулай ук матбугатка сарқып чыккан саран гына хәбәрләргә караганда, Вашингтон Пакистанда террорга каршы чараларын арттырмакчы. Обама үзе булар турында әлегә бер сүз дә әйтмәде, әмма Афганстан стратегиясе турында уйланырга өстәмә вакыт сорады. Ни өчен март аенда Әфганстанга башта 17 мең, аннары 21 мең өстәмә гаскәр җибәрүне вәгъдә иткән Обама хәзер уйлана, марттан бирле нәрсә үзгәрде соң? Әфганстанда президент сайлау узды. Акъйорт бу сайлау илне берләштерер, идарәне ныгытыр дип өмет иттем. Әмма нәтиҗәләр башка төрле булды. Сайлау йомгаклары рәсми төстә әле игълан ителмәгән. Көндәшен аз гына тавыш белән җиңгән президент Хәмид Карзайның сәяси абруе элекке мөддәте белән чагыштырганда нык кимәде. Америка Кушма Штатларының үзендә Әфганстанга гаскәр җибәрүгә каршылык арта бара. Сораштыруларга караганда, халыкның 58% сугышка каршы. Обаманың Демократик партиясендә дә Әфганстанга хәрби көч җибәрү турында бердәм фикер юк. Әфганстандагы АҚШ генералы МакКристалның матбугатка чыккан белдерүендә өстәмә күпме гаскәр кирәклеге турында төгәл саннар юк. Анда бары тик киләсе 12 ай эчендә сугышчыларга каршы торыр өчен өстәмә ярдәм булмаса, бу көрәш аларга җиңелү белән бетәчәк диелгән. генерал инде кайбер карарларда кабул иткен. Мисал үчүн The Washington Post язуунча, ул гаскерлерни Ирак таулы түбөктөрдөн халык топланган зуррак шаарларга орноштуруу карарын кабул иткен. Анын сөздөрүнө караганда, Афганистандын Ирак пушмакларында якын келечектегине hükümet идаресы болушагына үмүт жок.
Азатлык радиосу.
Мен азатлыкны кыска толкундарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын андан да тыңлап була.
Кыска толкундарда, интернетте һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Қазанда полиграфологларының халықара фәнни ғәмәле жиыны уза. Онда Русия білгішләрі білән бірліктә шетел вәкілләрі дә қатнаша. Ялғанны ашықлау жайланмалары турында ни үшін Татарстанда сөйлешәләр? Замана техникасы кіші ғүмірін хәл ите аламы? Әлігі сұрауларға жауапны хәбәршебіз Рүстәм Исхақи ізләді.
Ялғанны ашықлау техникасын күн күрештә қоллану бигерәк тә Мәскәүдә популяр икән. Гадәттә банкка, эре ширкәтләргә эшкә алганда урлау турында уйлыйм икән, наркотикларга акча уеннарына бәйлелеге юкмы дип тикшерәләр ди. Әлеге җайланмалар аша үткән кешеләрнең 40% азмы-күпме ялганлаган, ягъни бу сынауны чиста гына уза алмаган. Булар хакында казанлыларга Мәскәүнең Конкордия психотехнология үзәге җитәкчесе Сергей Коварский әйтә. Россия башкаласында замана техникасында 1 сәгатьлек тикшерелү бәясе 2500 сумнан башлана ди. Ә шәхси мәнфәгатьтә ялганны ачыкларга тырышу, мәсәлән, ир яки хатынның тугрылыгын тикшертү тагын да кыйммәткә төшәчәк. Гомумән, ялган детекторлары Россиядә рәсми рәвештә канун сагында 15 ел эшле икән инде. Ә чынлыкта исә аларны тагын да алданырак куллана башлыйлар. Тик милиционерлар түгел, хәрбиләр. Эшке эшләр министрлыгы тарафыннан оештырылган полиграфологларның халыкара фәнни практик җыенының Казанда үтүе дә очраклы түгел ди. Чөнки Татарстанда беренчеләрдән булып мәхкәмә эшендә ялганны ачыклау җайланмаларының нәтиҗәләре, белгечләр телендә әйтсәк, психофизиологик тикшеренү дәлил була башлый. Шулай ук Татарстан башкаласында бу өлкәдә махсуслашкан кешеләр әлеге технологияны практикада кулланышта нык арткан.
Я думаю, что это перспектива для всех других и муниципальных органов, и для государственной службы тоже.
Диде халыкара җыенны ачканда Татарстанның премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева. Республиканың эшкә эшләр министры Асхат Сафаров бу сүзләр белән килеште һәм бу чараның төп оештыручыларының берсе буларак, хокук сакчылары арасында замана технологиясын куллануга нык игътибар бирелүен әйтте.
Широко применяем полиграф в кадровой работе. Обязательное прохождение полиграф любого руководителя Министерства внутренних дел.
Ди Сафаров. Татарстан башкаласында үтүче халыкара полиграфологлар жыйынында Казанда ниндидер начар эш белән кулга алынган һәм шикле дип табылган барлык кешене ялган детекторлары аша тикшерәчәкләр дигән сүз дә ишетелде. Әлеге эшләр шәһәр халкының тынычлыгын саклау максатында һәм Универсиадага әзерлек буларак эшләнделә дип аңлаттылар. Халыкара жыйында Россия эшкә эшләр министрлыгының махсус техник чаралар җитәкчесе генерал милиция полковнигы Борис Мирошников дөньяда ялганны ачыклау техникасы никадәр генә камилләшсә дә, шишәсе проблемалар шактый ди. Шуларның иң төпләренең берсе бу өлкәдә төгәл хукукый нормалар булмау.
Разумеется, одной из больших проблем на сегодняшний день является правовое регулирование.
Мирошников кешене тикшерү тентү алымларының мәктәбе Иракларга, СССРдагы КГБ, аннан инде ФСБ органнарына барып тоташа ди.
Эта школа сегодня опирается на гораздо более старую по возрасту школу, которая в свое время зарождалась и развивалась в недрах КГБ СССР и ФСБ России.
Шулай ук ул ялган детекторлар белән эшләү буенча методик эшләнмәләр күп, төрлесе төрлечә дәлилле, тик стандартлар кабул ителмәгән һәм бу мине нык борчый ди милиция полковнигы Мирошников. Буларга өстәп ул замана технологиясе ясаган нәтиҗәләр мәхкәмәдә төп дәлил була алмый дип тә белдерде. Аның сүзләренчә, әлегә ялган детекторлары кеше гомерен хәл итәрлек дәрәҗәгә җитмәгән. Җыелышта проблемалар турында сүз чыккач, Татарстанның эшкә эшләр министры Асхат Сафаров яңалыктан куркырга кирәкми, заманча технологияны үзләштергәндә проблемалар килеп чыгу гадәти хәл дип белдерде. Полиграф җайланмаларының канун сагындагы 15 еллык эшчәнлегенә менә шундый нәтиҗә ясалды һәм киләчәккә планнар билгеләнде. Бу шара 21 сентябрда башланып, 23-нче кадәр дәвам итәчәк. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге ялган детекторларын ясаучы һәм аның белән эшләүче белгечләрнең җыенында булган журналистларга аерыша махсус күргәзмә ашады. Анда шикле кешенең тавыш, күз, тән температурасы һәм башка үзгәрешләрен тоеп, ялган сөйләвен белүче санаклар күрсәтелде. Күбесенең Русиядә эшләнгән булуы каләм ияләрен уйланырга мәҗбүр итте.
Азатлык радиосы.
Татарстан мәдәният министрлыгы иҗтимагый портал ачып җибәрде. Бу нисбәттән министр Зилә Вәлиева махсус очрашу үткәрде һәм порталда видеоблогында урнаштырды. Ә кулланучылар исә анда татар теленең дәрәҗәсе күбрәк булсын иде дип тели. Мәдәният министры да яңа сәхифәгә кулланучылар да ешрак кирип туган телдә язышырлар дип өметләнә. Министр Татарстан җирендә татарларның бары тик 3дән 1 генә яшәвен искә алды. Татарстаннан читтә яшәүче татарларның ихтиҗларын, теләкләрен кайгыртуда сорала. Милләттәшләргә ярдәмне Татарстан мәдәният министрлыгы үз өстенә алган. Бу турыда Гамил Нур тәфсилләбрәк сөйләр.
Kalche.totar.ru bizningcha bo'lsa kultura yoki sultura.totar.ru deb endi yozilam Wikipedia ijtimoiy portal olimlarida qo'llanishaq. Zilavaliy va jamoatchilik portalni sahifani to'tirga yordam etar deb umidlanar.
Bir yoqdan qarasang, albatta u davlat programmasi bo'yicha texnik yog'in ishlanar. Ishlagan kishilarga ish haqqimi bitanlarini olar programma bo'yicha qaralsalar da kontent yog'i u министрлыктан гына түгел, без һәр кергән кешедән тора. Шуның өчен без шушы мәдәни мөхитне тудырыр өчен безгә иң беренче иҗтимагый кешеләр кирәк.
Kalche.totar.ru исемле сәхифәне тәкъдим итү чарасына килүчеләрнең күбесе мәдәният әһелләре һәм гадәти журналистлар иде. Алар арасында югары технологиялар, интернетне яхшы танучылар аз иде. Без шуларның берсен табып алып, Райга Таулдинга мөрәҗәгать
иттек. Хәлеге моментта бәки дәүләт проектлары, но киләчәктә ул иҗтимагый проектка әйләнергә тиеш.
Портал энциклопедия кебек эшли.
Безнең президентыбыз Минтир Шәриф Шәймиев 2007 елдагы посланиесында ук әйтә башлаган иде Татарстанның брендын Россия күләмендә генә түгел, дөнья күләмендә брендын таныту.
Әлеге портал инде күптән эшләнергә тиешле проект иде. Әле аның шулай тоткарлануына кеше бар иде. Хәзер вакытта бар да тәртип дип уйлыйм. Рус телендә, татар телендә, инглиз телендә тигез дәрәҗәдә матур итеп эшләп итсә, чынлыктан алып баручы инициативалы кешеләр булса, һәр яктан да ул вакытта әлеге порталдан зур өметләр көтәргә була. Халык фикерен алып та эшләнсә, ул вакытта безнең халыкның порталы бетергә булачак.
Зилавалиева шәхсән үзе дә бу проектны сөйләп зур кызыксынуын әйтте. Шулай ук ул бер иштан Татарстанда башкаларда булмаган электрон хөкүмәт булуын да әйтеп узды. Министрлар кабинетының эшне интернетка күчерүе бу проект килеп туга сәбәпче булган. Исегездән чыгармагыз. Prav.totar.ru дигән проект ул Татарстан хөкүмәтенең анда хезмәткәрләрнең, чиновникларның һәм түрәләрнең үзара аралаша торган һәм шулай ук кулланучыларга яки ватандашларга, шулай ук сезләргә, тыңлаучыларга һәм безгә журналистларга җавап бирә торган сәхифәсе. Prav.totar.ru. Kalche.totar.ru исә шул проектның электрон хөкүмәт идеясының баласы килеп чыга. Идея беренче рәттә Татарстан һәм татар мәдәниятен таныту өчен тормышка ашырыла.
Иң беренче бу безнең күптәнге бурычыбыз, менә яңа технологиялар белән файдаланып, бөтен Россия күләмендә чит илләрдә яшәгән татарларга һәм анда күбрәк Татарстан мәдәнияте, бүгенге мәдәният яшәеше булган вакыйгалар турында мәгълүмат җиткерү.
Ул татар мәдәниятен тарату кирәклеген яшермәде. Моны раслап порталга урнаштырылган мәкаләләрдә асылда татар халкы турында язылган. Татарстан чит яшәүче татарларның ихтиҗларын, кытлекләрен кайгыртырга тиеш. Хөкүмәт милләттәшләргә ярдәмне Татарстан мәдәният министрлыгына йөкләгән. Зилә Вәлиева бу порталда татар диаспораларын берләштерүдә казанышларын саклауда ярдәм итәр дип өметләнә.
Безнең татар халкы ул кайда яшәсә дә үзенең мәдәниятен саклап яши. Бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр, чөнки без үзебез инде республика күләмендә, Россия күләмендә күпмедер мәгълүмат тупласак та, интернет аша шушы мәдәният порталына мәгълүматның килеп урнашуы ул безне һичшиксез байытыр, берләштерер. Һәм инде менә улибыз бу портал аша кайсы бер зур вакыйгаларыбызны, мәсәлән, шул ук менә алтын мин бар бар кино фестивальләрнең аларның хәзер ачылышы, бүтән фестивальләрнең зур концертлары, вакыйгалы юбилей кичәләре интернет аша дәннәргә дә карар дим мөмкинчелеге булсын өчен. Әйе, безгә ТНВ дә бик ярдәм итә ул яктан. Алай да менә шул ук минутында барып җитү хәбәрнең һәм мәгълүматның ул бик тә бүген мөһим, кирәкле. Безнең мәдәният дөньясы әдәбияткә килсәк, телгә килсәк, күпмедер бүген авырлыклар, проблемалар кичерсәк тә, хәзер күп нәрсә үзебездән тора. Мәктәптә бирелмәгәннәрне яки дидер программалар белән каралмаганны кеше бүген үзе төрле мәгълүмат чараларыннан тупларга тиеш, мөмкинчелекләр күп. Шуның өчен мин уйлыйм, ул безнең халыкны тагы да мобильнерәк булуга да өйрәтә торган корал дип әйтерем. Заманча корал, коралны белеп куллансаң, син кайда яшәсәң дә, үзеңнең мәдәниятеңне, үзеңнең телеңне сакларга, үзеңнең гореф-гадәтләреңне сакларга, әле аларның үсешенә дә өтәргеч булып торырга синең мөмкинчелекләрең бар.
Компьютерчы Раил Гатауллин очрашуда үз тәкъдимнәрен, теләкләрен дә әйтеп утырды. Шул вакытта аның да бу портал проектына мөнәсәбәте барлыгы ачылды. Аны татарлаштыруда Раил Гатауллин да ярдәм иткән. Киләчәктә тагын да татаррак җанлы булыр дип өметләнә ул һәм бик көтелгән иде. Халкыбыз бу проектны күптән көткән иде дип сөйли.
Бу күптән кирәкле эш иде. Менә ички ягыннан, функционал ягыннан аны карадым. Шунда бүтәнсе бар, но әле технология ничек ясалган хәзерге вакытта, мәсәлән, инде булса яңа бар икән, ул рус телендә, татар телендә дә, аны инглиз телендә дә куярга шуны мөмкин ясалган. Хөкүмәт порталында шикелле движок тора. Мәләки менә монда идеология яныннан шунда шунда татар мәдәниятен күз алып, аның теге дизайны, аның милли әйберләре менә шуны милли үзенчәлекләрен исәпкә алып урак ясалган булса, әлеге портал культура вакытта тагында яшыра булып чыгыры. Мин тәкъдим итәрәм, милли үзенчәлекләргә осы нинди элементлар кертеп, сайтны яңа баштан инде облиган теге кыяфәтен уланышлара керү урынын аны үзгәртергә тәкъдим итәрем бар.
Порталда татар телендә мәгълүматлар әлегә азрак. Тик оештыручылар уланышлар татарча версия белән кызыксыныр, мәкаләләрне дә укыр, туган телдә фикерләр дә язар дип өметләнә. Чөнки башка татар яки милли сайтлар гадәттә урысча эшли бит. Татарча укырга яки язарга теләүчеләр саны интернетта аз.
Контент ул безнең министрлыктан һәм без экспертлар, белгечләр һәм һәр темага карап татарча башкаручы була.
Райл Гатауллин кулланышының сайлау хукы булсын иде ди.
90% мәдәният ягы бүтәнсе күбрәктер дә исәпкә алынып эшләнгән, алдан уйланылган бөтен техника. Бу порталның киләчәге бар, әмма ләкин шулай да әлеге порталга инде хәзер вакытта интернетны яулап алган. Шул матбугатру, белемру, анда татмедианы ди, башка газета сайтлары киң кулланучыларын үзенә җәлеп итүе әлеге порталга бераз авыр булачак. Чөнки алар бу стильгә бу әйбергә өйрәнмәгән һәм барбар әле кергәч тә русча интерфейс нәрсәгә каршы ала. Мин бу настроем шуңа күрә әйтелгән иде инде татарда кирәк. Әйтәм, татар телендә кеше үзенә һәркем килеп шул интерфейсны ясый алсын дип.
Белем.ру ширкәте хуҗасы Раил Гатауллинның әйтүе булды. Зилә ханым шундуганы шимбә көнне үз янына очрашуга чакырды.
Рамазан айыннан соңгы бу көннәрдә Мәскәүдә исламга багышланган берничә чара үтә. 23 сентябрьдә Русияның Европа өлеше мусульман дини идарәсендә хисап сайлау җыелышы көтелсә, 24 сентябрьдә Русия һәм ислам дөньясы үсеш мөмкинлекләре исемле халыкара конференция узачак. Шулай ук 25 сентябрьдә билгеләнәчәк ислам конференциясе оешмасының 40 еллык юбилее уңаеннан Русияның шул оешмадагы илчесе Камил Исхаков Шәмбе көнне журналистлар белән очрашты. Аның сөйләгәннәре белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова таныштыра.
Үзенең чыгышында Камил Исхаков Ислам конференциясе оешмасының барлыкка килү тарихы турында сөйләде һәм журналистларның сорауларына җавап бирде. Ислам конференциясе оешмасының барлыкка килүдә 1969 елда Израиль экстремистлары тарафыннан мөселманнарның изге урыннарының берсе булган Әл-Акса мәчетенә ут төртү этәргеч булган. Шул вакыттан бирле инде 40 ел буе Җидда шәһәрендә урнашкан бу оешма Иерусалимны мөселманнарга кайтару өчен көрәшә. Шуннан соң Ислам конференциясе оешмасының төп урыны да Иерусалимдә булырга тиеш, диде Камил Исхаков. Бу оешманы төзүдә башлап йөрүчеләрнең берсе Сөгыт Гарәбстанының инде мәрхүм булган патшасы Фисал бин Абдулгазиз белән Марокко патшасы Хәсән II булган. Бүгенге көндә бу оешманың генераль секретары булган чыккан профессор Экмалеттин Ихсан оглы Русиянын ислам конференциясы уюшмасына күзөтүүчү буларак агза болуп кирүүндә зур роль уйнаган. Русиянын бу уюшмада үз илчиси болуу да ислам конференциясы илләрин Русияга якынайта, диде Камил Исхаков. Ә инде ислам конференциясы уюшмасына 57 ил керә. Ул илләрдә миллиард ярым мусульман яши һәм бу җир шары халкының 1/5 өлешенә туры килә. Дөнья күләмендә нефтнең 70, газның 50% да шушы илләрдә чыга. Ислам илләре бик бай илләрдән санала, диде Камил Исхаков. Ислам конференциясы уюшмасының юбилее уңайыннан төрле чаралар Нью-Йоркта һәм уюшманың штаб-квартирасы урнашкан Җидда шәһәрендә дә узарга тиеш. Русияның бу уюшмага күзәтүче булып алынуында Русиядагы мусульманнарның килгән түгел җирле халык булуы зур роль уйнады, диде Камил Исхаков. Ә инде ислам конференциясы уюшмасының төп максаты дөнья күләм ислам җәмәгатьчелегенә хезмәт итү, диде ул. Камил әфәндегә матбугат очрашуыннан соң берничә сорау белән дә мөрәҗәгать иттек. Шуларның берсе соңгы вакытларда Русияда Казанда ислам белән бәйле булган төрле конференциялар узып тора. Вазифа буенча сезгә аларның күпчелегендә катнашырга туры килә. Тагы да нинди планнарыгыз бар соң, дип сорадык.
Монда булырга чынлыкта туры килә, айына бер тапкыр инде, шулайрак төрле эшләр буенча да килә. Яңа сумда безнең шатлыкка бик күп мероприятие уздырыла. Ислам буенча кайсы безнең белән Россия белән исламский белән берләштерә. Якында узган бик зур конференция, якобы күремдә эшләнгән конференция перспективы взаимодействия России и исламского мира дип атала ул шәйткәндә. Мәскәүдә уза бик күп кунаклар кертелә. Кирәк Сейчас он будет добавлен, совет муфтиф уздоровлен. А на сон улбатюга, Казандата Анжиолар, бізден исламской конференции, конечно, мы были бар, и сеска дивен. Без тега еренген, юнеск, дип, сидешаге. А у сундур юнеск, только исламский иллерден, бірлешкен, ешмаларнан, були га дивен дейтим. Вот, и сеска. Шо уздора, у сеска, у мәдәният, мәдәни, мәгариф, бойынша, Қару бетіне білерлі. Ине олар ұзарауа қазанда біздің Ресей Ислам университеті білен бірге, біздің Ресейдің педагогик университеті білен бірге ұзарауа жұмын бейк зұр конференция аңсы да бейк зұр қынақлар көбетіп кітілі бетін Ислам дүниеда оқыту мәселелерін қарарға и біздің Ресейде де еш бұл ұза деп шұндай мәселелерін қарарға тешілер аларында. И онда келі өзін хужалар келе, Туведжи, и он білен бірге нашыл конференцию зарадыш. Она сон Нижний Новгородта уза Кызыкнабит тоже бір конференция ислам бойынша. Она сон Казанда уза біздің ислам дүнияның кинофестивалі. Бұл 5-ші тапқыр уздырлайынды. Алтын мен бар деп атала уза. И бейребәт узырға тиш тоже бір көп фильмлар. Бейл мен шыл Айдистан 40 еллағы. И шыр фестивалінің 5 еллағы деп шылай деп алтымыз енді. Вот сонда да Вот наша натуральная кишка, очень был командировка мне, что когда сюда и нас он купте, когда с кем команда индия, когда с кем еще, то он я пара, то он жидлярга.
Ислам конференциясы уюшмасында Русия илчесе булып Камил Исхаков әле бер елга якын гына эшли. Туган якларда еш булырга туры килсә дә, Русиядә башка эшкә билгеләнү көтелмейме, дип тә сорадык Камил Исхаковтан.
Юк, кайтарга дип бит кайтам менә хәзер бит мероприятия уздырырга. Ну, минем ул якны кайра торган кеше бар бит инде, Владимир Путин үз вакытында үзенә алды и шул Мне манда жиберді қазір, манда біл бек керейді. Ағар, ауна бұлайынды, менде ауна менде. Қазір манда өзі-өзінші жингіліш деп айты болмай бітіне, бітінсі Орыслан Атмешіна қолы месті бошырында, бітінсі шыланы тіге әзір орын түгіл, өзімін тіге әйтен бет шезбечайны полномышны пасыл раңында болсам да, бары бір манда әзір плащат күйі бітінсінің баштан башыла керек. И шол башына башылығына Владимир Владимирович мен бердейді, бір яқтан керекді мұсылман күшісі, екінші яқтан күші нәрседі ұйыштырған өзінің тұрмашта болдырған күші керекді маш ол айтып барай тұрмыш. Ол өзі нәрсті айтыр, шынысы болыр.
Сез Русияның Ислам конференциясы ұйышмасындағы илшесе Камил Исхаков белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, 25 сентябрьдә Халыкара Ислам конференциясы ұйышмасы үзенең 40 еллыгын билгеләячәк. Русияның бу ұйышмага күзәтүче буларак керүеннән соң, ул 2005 елда булган иде, ұйышма Русияда күп төрле чаралар уздыра башлады. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Қадірлі тыңлаушылар, Азатлык радиосының тотар һәм башкорт телләрендәге тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Бүгенге программа безнең икенче өлешендә. Чәршәмбе көнне Берләшкән Милләтләр Оешмасының 64-нче гомум мәҗлесе утырышы башлана. Нью-Йоркта климат үзгәрүгә багышланган халыкара очрашу үтте. Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә көзге төзелеш форумы ачылды. Стәрлетамак химия ширкәтендәге казада 2 кеше һәлак булды. Казан вакыты белән кичке 8-дә сезне тапшыруның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Бергә булыйк.